ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተወ ዕስለም በጣ ናብ 8 ወረዳታት ተስፋሕፊሑሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን ገጠር እቲ ክልል ከም ዝሓበሮ እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ብነፋሪት ተጠቒምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕ እውን ሎም መዓልቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝተጀመረ እውን እቲ ቢሮ ፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ 8 ወረዳታት ሽፋን ከም ዘለወ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ዛንበጣ በረኸዛትወና ብርክት ዝበላ ወረዳታት ሸፊን እዩ ዘሎ ማለት ካብ ወረዳ ሕጣለ ወጀራት እሚሩ ደርታ ከምኡውን ክልተውላዕሎ ሕዚ እውን ናማስዩ እውን ኣብ ሳሕጣዳ ኣምባ ከባቢ ጉዕምስተ እዩ ዘሎ እሞ ተማሳሊ እውን ናብ ሃገር ሰላምን ናብ ሓውዜንን ፅጉዕሉ ኮታት ኣሎ ብፍላይ ኣብ መሰቦ ዝሓደረ
እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተምሃሮን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሳተፉ ኣለው ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደገፍቲ መናእሰይ ብምልዓል እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምክልኻል ልዑል ግደ የበርክቱ ኣለው ኢሎም
ልምዓት ንግሆ ካብ መቐለ ጀሚርና ማለት ካብ መሰቦ ከባቢ ተተውዳዕሎ ብኣካል ተረኺብና ውን ርያ ነርና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ተምሃራይ እውን ተንቀሳቂሱ መለሰ ናይ ከተማ እውን እንዳኣተወ ከም ትግራወት ምስሕብና ስራሕቲ እውን ጥንቅር ዝበለ ከም ዝኮነ ዝረድእ ስለዚ እቲ ናይ ምትሕባር ከይዲ ብጣዕሚ ተናኺሩ ክቅፅል እውን ኢና ንደሊ ዘለና ማለት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ ባዕሎም ፌስቡክ ገጽ ትማሊ ኣብ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ንዝወፍሩ መናእሰይ ዘለዎም ልዑል ክብርና ኣዳን ገሊፆም እዮም። ኣብ ምክልኻል ትዕስለም በጣ መንግስቲ ዘመናዊ መከላኸሊ ሜላ ኣይጥቀምን ዘሎ ዝብል ይለዓል እዩ ሞ ምላሽኩም እንታይ ኢልና ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና እዮም። ኬሚካል ቀትርን ትንፀግ ስለ ዘይረኣዩ እዮም ከምኡ ዝበሉ እምበር መድሓኒት ወጋሕታ ሰዓት 10 ትሒዙ ክሳብ ሰዓት 2 ረፋድ ይንፀግ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኬሚካል ኣይሕግዝ ዘሎ መንግስቲ ዝብል ሓሳብ ዘልዕሎ ዘሎ ኣብ ፀሓይ እዋን ኬሚካል ክንፀግ ስለዘይርኢ ዘሎ እዩ። ስለዚ ከም ኣገባብ ግን ስርዓት እውን ባዕሉ እቲ ኣንበጣ ቀትሪ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ መንፋር እናሃለወ ካብ ዝራእቲ ከይዓርፍ ክነባሮ ዘለና ድሕሪዩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ተነፂሩ ድሕር ሓዲሩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ካብ ለይቲ 10 ሰዓት ጀሚርካ ክሳብ ወጋሕታ 2 ሰዓት ዘሎ ብኹም ምንቅስቃስ ኣይተንበታ ስለዝህሉ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ኬሚካል ክንፀግ ዝኽእል። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ኩሎም ዝኣተወን ጣብያታት እዚ ተግባር እና ተግብረዩ ዘሎ።
ብነፋሪት ኬሚካል ናይ ምንፃግ ስራሕቲ እውን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ማሩ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሎማዓንቲ ምክያድ ከም ዝተጀመረ እዮም ገሊፆም። ኣብ 8 ወረዳታት ክሳብ ሕዚ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ኣለዶ ዝብል እውን ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና እዮም። ልዑል ምክልኻል ይግበር ስለ ዘሎ ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ትሑት እዩ፣ ድሕርቲ ስራሕቲ ምክልኻል ድማ ዘብፅሖ ጉድኣት ፀብፃብ ንህዝቢ ነፍልጥ ኢና ኢሎም።
ሕዚ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ዕስለ ኣብ ዝራእቲ ከይዓርስ እናተገብረ ስለዝኾነ ናብ ዝራእቲ ኣብ ዘቕረበሉ ሰዓት ብዝግበር ናይ ምብራር ከይዲ ክሳብ ሕዚ ተተተለ የለን። ግን ክህሉ ዝኽእል እንታይ እዩ ሓሳብ ይኹን ዋ እንደኻ ይኹን ይኹን ዝዓርፈሉ ኩነታት ስለዝህሉ ኣቑታት ቀፂልካ ዝራይን ዝፅንዓን ክሳብ ሕዚ ግን ብደረጃ ዕስለ ክፅሑ ዝኽእል ፀገም እዚ ኣክል ጉዳት ኣብዝሒ ዝበሃል ይኮነ ማለት እዩ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይንቀሳቀስ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክዓፅድን ክእክብን ይግባ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዕስለ እንትርአ ብቅልጡፍ ንሰብ ሙያ ሕርሻ ሕብረተሰብ ከፍልጥ ይግባ ኢሎም ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ።
እቲ ሕብረተሰብ ግራውቱ ብጥንቃቐ ክርኢ ክላሉ ክደስ ኣለዎ። ምዝናተሰብ ከዓ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከፍልጥ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ኣቅራቢኡ ዘለዎ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕርሻታት ዘፍልጥ ብዜና ተሓጋዚ ይኸውን ሓበሬታት እውን ይህብና ኣለዎ እዮም። ብዙሓት ዝግብታት ዜናታት ከከባቢ እናተበገሱ ኣብዛኣትሉ ኣብዘይረአሎ ዝብል ነገር ስለዝውና ዘለዉ ንኦውን ክብር ኣለና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ናይ ምትሕባር ባህሉ ኣጎልቢቱ ክቅፅለሉ ክናወደዚ ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ዓረና ትግራይን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናን ኣባላቶም ናብ ዕስለም በጣ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣዋፊሮም ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ ግድኦም እየበርክት ከለዉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።